Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη. Γεια σας. Το σπίτι της Λένας Πλάτωνος βρίσκεται σε ένα συνηθισμένο δρόμο του Χολαργού. Όμως το σαλόνι δεν είναι συνηθισμένο. Ο τείχος είναι έντονος πορτοκαλί, ένας αρχοντικός καθρέφτης κρέμεται στο κέντρο του και ένα μεγάλο βάζο, ένα σκαλιστό τραπέζι και άλλα ιδιαίτερα αντικείμενα στολίζουν το δωμάτιο. Όμως αυτό που κυριαρχεί είναι ένα μαύρο πιάνο με ουρά, στολισμένο και αυτό με λουλούδια, βάζα, κρυστάλλινα γλυπτά. Δεν χρειάζονται και πολλά για να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι στο σπίτι ενός ιδιαίτερου ανθρώπου. Η Λένα Πλάτωνος κέρδισε μια σημαντική θέση στο νεότερο ελληνικό τραγούδι δίχως να ανήκει σε κάποιο είδος, κάποια τάση.
Εμείς παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αν είναι φράση αλουνού τι σημασία έχει. Αξία έχει που το ένιωσα σαν την αλήθεια του νερού στο πρόσωπο που τρέχει.
Αν και κάθε δίσκος της αποτελούσε είδηση, κάποτε χρειάστηκε να σταθεί στην άκρη. Όμως κατάφερε να επανέλθει και έκτοτε κάθε επανοδός της δεν διατηρεί μονάχα την αγάπη και την αφοσίωση των δύο προηγούμενων γενεών ακροατών της, αλλά και της νέας, όπως και τώρα με το Εννέα στο Φως, τον καινούριο δίσκο της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.
Αντί λοιπόν στην τρικυμία του καιρού να με κοιτάς με το κενού το βυθισμένο βλέμμα, να γίνεις πόρτα για να μπω και σπίτι μου και δέρμα.
Να μοιραστούμε το φιλί, να μοιραστούμε το σταυρό που ένα κορμί έχει για πλάτη. Να κάνουμε τη διαδρομή που μοναχός μου δεν μπορώ από το πόνο στην αγάπη.
Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδούν εδώ μαζί. Δεν είναι οι μόνοι εκλεκτοί ερμηνευτές στο νέο άλμπουμ. Είναι ακόμα η Χάρης Αλεξίου, γοητευτική ακόμα και σε ρόλο Απαγγελίας, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Βασιλικός, η παιδική φίλη της Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου ασφαλώς, αλλά και η Αλέκα Κανελίδη.
Μια σπροξιά στη μέση του ωκεανού. Κολυμπάμε ακόμα. Ακόμα.
Ας θα επιστρέψουμε όμως στο σπίτι της συνθέτηδας, πλάι στο πιάνο, όπου την ξανασυναντώ για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια. Κυρία Πλάτωνος, αγαπητή μου Λένα, σε ευχαριστώ πολύ που με υποδέχτηκες στο σπίτι σου.
Φώτη Απέργη, χάρηκα τόσο πολύ που σε είδα μετά από τόσα χρόνια.
Πόσο μάλλον αυτές τις μέρες που έχεις έναν καινούριο, ολοκένουργιο δίσκο με τόσες σημαντικές φωνές, αλλά και πολύ ενδιαφέροντες στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς πώς συνεργαστήκατε. Δεν είναι ακριβώς το ύφος που συνηθίζει, είναι πιο κοντά στο δικό σου. Συζητήσατε?
Όχι, δεν συζητήσαμε τίποτα. Να σου πω, κάπως άρχισε μέσω του Λάκη Παπαδόπουλου που μου έφερε στίχους πάλι του Νίκου σε ένα τραγούδι και μου λέει μπορείς το τραγούδι αυτό να το διασκευάσεις. Το έφτιαξα αυτό. Το άκουσε ο Νίκος ο Μωραΐτης και μου είπε, ξέρεις, έχω κάτι στίχους κτλ. έτοιμους που θέλω να τους διαβάσεις. Διάβασα εγώ μερικούς από αυτούς.
Και το ένα έφερε το άλλο. Διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι ο τίτλος «Εννέα στο φως» είναι μια μουσική γένα με τα τραγούδια να περιγράφουν πρωτόλια συναισθήματα σαν την προγενετήσια μνήμη.
Ο τίτλος γεννήθηκε από μένα. Είπα «Εννέα στο φως» και μου άρεσε. Μου άρεσε και πίστεψα σε αυτό. Χωρίς να ψάξω τι ακριβώς σημαίνει. Βέβαια, το 9 είναι ένας αριθμός ο οποίος διέπει τη ζωή μου, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και τον έχω κάνει και τραγούδι στον Γκάλο.
Στο τέλος του καλοκαιριού αλλάξω δρόμους του ουρανού κι άρχισε πάλι να μετρά τις ίδιες μέρες στη σειρά. Γύρισαν πίσω οι διακοπές και βγήκε ο κόσμος στις ακτές. Είπα να πάω στο νησί να ξαναζήσουμε μαζί. Τα ίδια πρόσωπα ξανά, ζευγάρια, μάνες και παιδιά. Είδα και μ' είδανε κι αυτοί, όμως εσύ δεν είσαι εκεί. Στο τέλος του καλοκαιριού μια θλίψη σταλάξε στο νου. Πώς κι αν γυρίσει πίσω η γη, πάλι εσύ δε θα είσαι εκεί.
Στο φως ήταν ένας στόχος δικός μου τα πράγματα να οδηγούν προς το φως. Και το εννέα, γιατί όχι, και αυτό στο φως.
Το λες σαν να περιγράφεις ένα ξόρκι, μια προσδοκία.
Μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστά το λες.
Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να οδηγούν ρεαλιστικά στο φως ή όχι.
Το ξέρω. Σαν ένα ξόρκι το είπες ωραιότατα.
Θα έλεγα ότι οι ενορχιστρώσεις των τραγουδιών έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Για άλλη μια φορά.
Για άλλη μια φορά, ναι. Έχω να σου πω ότι τις ενορχιστρώσεις βέβαια τις έχω κάνει εγώ, αλλά έχει βάλει το χεράκι του και ο Στέργιος ο Τσιριάκος. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί μια συνθετική ή ενορχιστρωτική ιδέα να μοιάζει ότι προέρχεται από την κλασική μουσική, από την ηλεκτρόνικα, να θυμίζει κάτι από τους Beatles ή από κάτι άλλο, και παρόλα αυτά πάνω απ' όλα κυριαρχεί η Πλάτωνος.
Ναι.
Μοιάζει να κυριαρχεί τις περισσότερες φορές κάτι ποιητικά αόριστο.
Μας αρέσει η αοριστία όσον αφορά, όχι αυτό καθεαυτό την αοριστία, αλλά ένα πνεύμα αραχνοήφαντο.
Θα βρω ένα αστέρι μέσα μου που να μην έχει φέξει και θα το ρίξω στο γυαλό στα κύματα να παίξει. Να λαμπερίσει μια στιγμή και στο βυθό να δει. Ύστερα την καρδούλα του.
την άβυσσο να ρίξει. Αχ, στην άβυσσο να ρίξει.
Είναι σε ένα τραγούδι που το «Αυτό είναι ο έρωτας», όπου η Σαβίνα τραγουδά «Αυτό είναι ο έρωτας, σπουργείται μες στους γήπες, να πνίγω τις μικρές χαρές μες στις μεγάλες λύπες». Εσύ μιλούσες ποιητικά, η στοιχή είναι βέβαια του Μωραΐτη, αλλά μου θύμισαν και παλιότερα κείμενά σου που μιλάς ποιητικά αλλά συγχρόνως τολμηρά. Υπήρξαν και γήπες στη δική σου ζωή.
Ναι, υπήρξαν. Έχω διανύσει μια πορεία με γήπες, με διάφορα είδη πουλιών, αλλά με γήπες οπωσδήποτε. Όταν ήμουν πιο μικρή και ήμουν πιο αδύναμη. Πιο αδύναμη εννοώ διανοητικά και ναι, ψυχικά. Σε αυτά τα δύο σκέλη.
Όπως βουλιάζει μέσα τη νύχτα η μοναξιά μου, αυτή η ξένη θάλασσα που έγινε δικιά μου. Αχ, που έγινε δικιά μου.
Υποθέτω ότι υπήρξαν και εποχές που πέρασες δύσκολα γι' αυτό.
Πάρα πολύ.
Πώς ανταπεξήλθες? Ήταν εκείνο που σε βοήθησε να σταθείς στα πόδια σου?
Ήταν και μερικοί άνθρωποι που μου στάθηκαν σαν μητέρες. Ας πούμε ήταν η Βίκη, η βοηθός μου, που ένα χρόνο μετά το θάνατο της μητέρας μου. Και με σήκωσε κυριολεκτικά από το κρεβάτι του πόνου με έναν τρόπο πολύ δοτικό. Πραγματικά ήταν η δεύτερη μητέρα μου. Και με σήγωσε και με πήγε έξω. Με έβαλε να ξαναπαίξω πιάνο, γιατί το είχα παρατήσει και το πιάνο εντελώς. Είχα περάσει μια μεγάλη κατάθλιψη τότε, μετά το θάνατο του πατέρα μου.
Ο θάνατος των γονιών σου ήταν λόγος, αν δεν είμαι αδιάκριτος, αυτής της...
Όχι μόνο και το γεγονός ότι δεν έκανα παιδί. Αυτό ήταν ένα πένθος. Και το γεγονός ότι δεν έκανα παιδί, έτσι όπως διάφορες άλλες γυναίκες της εποχής μου έκαναν παιδιά χωρίς πατέρα, ήταν μια, θα το ξέρεις και εσύ βέβαια, μια κατάσταση έτσι μοντερνισμού. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Εγώ θα ήθελα να είχε ένα πατέρα. Αλλά δυστυχώς η ζωή μου, λόγω της μουσικής και τα λοιπά, και αυτού του ξεχωριστού ας πούμε που με διέπει, τώρα είμαι σε θέση να το ονομάζω και να το λέω χωρίς έπαρση, να το αναγνωρίζω. Οι σχέσεις που έκανα τότε ήταν σχέσεις πιο πολύ μητέρας παιδιού, ας πούμε, θα έλεγα κάπως έτσι, και ήταν ανταγωνιστικές, πάρα πολύ ανταγωνιστικές, και με ρίξαν κάτω.
Πάντως το γεγονός ότι σήμερα πια μπορείς να μιλάς γι' αυτά αρκετά άνετα δείχνει ότι έχεις ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές.
Έχω ξεπεράσει. Έμεινα πολύ με τον εαυτό μου. Έκανα εργασία εσωτερική πολύ έντονη. Αλλά προσπαθούσα να αγαπήσω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι.
Έλα ύπνε πάρε
γάλωσέ μου το ύπνε.
Γίνε το γάλα του.
Γίνε το γάλα του.
Είναι και ένα άλλο τραγούδι, το «Έλα ύπνε πάρε με», που μοιάζει με ένα νόρισμα,
είναι,
προφανώς, αλλά είναι σαν να περιέχει και μια κρυφή προειδοποίηση, ένα ίχνος απειλής.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχει κάτι το ψηλό απειλητικό. Γιατί κοίταξε, ο ύπνος, είπαμε, είναι αδερφός του θανάτου, το θάνατο. Εγώ τον βλέπω με άλλο μάτι από ό,τι τον έβλεπα πιο μικρή. Τον βλέπω πιο αδελφό, με την καλή την έννοια του ύπνου. Όχι σαν απειλή τόσο πολύ, αλλά σαν μια απελευθέρωση, αν το θέλεις, από την επίγεια δύσκολη ζωή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, πιστεύω στο Θεό καταρχήν.
Και υπήρξαν στιγμές που ευτύχησες.
Ναι, βέβαια. Μία από τις μεγάλες στιγμές της ζωής μου είναι η συνάντησή μου με ένα Άγιο, τον Άγιο Πορφύριο, που τότε δεν είχε γίνει ακόμα Άγιος, ζούσε σε ένα μοναστήρι και μου έδωσε τη χάρη του.
Αυτή η πίστη συνέβαλε στο να ξεπεράσεις τα προβλήματα που είχες παλιότερα. Υποθέτω ναι.
Πάρα πολύ.
Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω, να μπω. Τι παράξενο μέρος είναι αυτό. Τραβηγμένες κουρτίνες από αυτές τις βαριές που σε κρύβουν το αύριο και σου θάβουν το χτες. Τύλιξέ με εδώ γύρω σου, να πνιγώ στο βελούδο σου, μυστικό μου δωμάτιο. Έχω μάθει από το χρόνο να αντέχω στα ουλιαχτά των παλιών μου σκυλιών. Πια δεν τρέχω, δεν τρέχω. Τι έχεις να με τρομάξεις? Κάνε μια δοκιμή. Τι έχει μέσα η ντουλάπα της σκόνης? Ποιο παλιό σκηνικό? Ποια παγίδα ανοιχτή? Ποια σημαία για το έργο σηκώνεις σε ένα Playmobil, πλοίο πειρατικό που είχα στείλει στρατό να επιστρέψει τη Λία? Και είμαι εγώ ο βασιλιάς με σεντούκι αδιανό. Νόμιζα ότι είχε χρυσό, μα έτσι φτιάχνει η μνήμη μαγεία. Παιδικό μου δωμάτιο, σε θυμόμουν αλλιώς. Πόσο πέφτεις μικρός στα καινούργια μου ρούχα, μα και πόσο πιστός στην αγάπη που σου είχα. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες. Θα το παραδεχτώ. Πρέπει εδώ να το πω για να πάω παρακάτω. Σε φοβάμαι ακόμα, παιδικό μου δωμάτιο. Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Κοίτα τι έχει η ζωή. Τι εκπλήξεις. Σου χτυπάω την πόρτα να μπω και από μέσα μου παρακαλώ, μην ανοίξεις. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες.
Είναι και ένα άλλο τραγούδι, το «Παιδικό μου δωμάτιο», που απαγγέλει πολύ εκφραστικά η Χάρης Αλεξίου, το οποίο λέει πρέπει εδώ να το πω για να πάω παρακάτω, σε φοβάμαι ακόμα παιδικό μου δωμάτιο.
Να πάω παρακάτω. Ναι.
Είναι κάτι που αντιπροσωπεύει και σένα ή μόνο τους στίχους του Νίκου Μωραϊκή?
Οπωσδήποτε. Αλλά τα έχω ξεπεράσει.
Ναι. Υπήρξαν και με τους γονείς δύσκολα χρόνια?
Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με τη μητερούλα μου. Ήταν δύσκολος άνθρωπος η μητερούλα μου.
Αλλά προλάβατε να συμφιλειωθείτε?
Εγώ έκανα μια τεράστια προσπάθεια από το 1993 που χάσαμε τον πατέρα και που εκείνη αρρώστησε με εγκεφαλικό, ελαφρύ βέβαια, αλλά δεν έπαβε να είναι εγκεφαλικό. Εγώ άφησα τη μουσική και περνούσα ένα κιάδα, ας πούμε. Αλλά παραλλήλως προσπαθούσα να συμφιλειωθώ με τη μητέρα μου, η οποία ήταν σε αδυναμία βέβαια εκείνη την εποχή. Πάμε που το 3 χάθηκε από εγκεφαλικό βαρύ. Προσπάθησα να συμφιλειωθώ μαζί της, αλλά πίστεψέ με, η αλήθεια είναι, τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχω συμφιλειωθεί μαζί της τώρα τελευταία, καθώς την αναπολόγητη σκέφτομαι και καθώς έχω μείνει αρκετά μόνη μου. Έχω αποσυρθεί από εκδηλώσεις κοινωνικές, έχω ζήσει πολύ με τον εαυτό μου, με λίγους φίλους, με συναυλίες μου και προσευχή, και προσευχή.
Και ένα ορχιστρικό κομμάτι από το παρελθόν με φωνητικά της Σαφίνας Γιαννάτου. Αλλά πώς ηχογραφήθηκε ο νέος δίσκος? Όπως με εξηγεί η Λένα Πλάτωνος, ηχογράφησε τις συνθέσεις πάνω στους στίχους που τις παρέδωσε ο Νίκος Μωραϊτης. Τους τραγούδησε μάλιστα η ίδια, σαν πρότυπο για να ακολουθήσουν οι τραγουδιστές. Τα σύγχρονα προγράμματα για ηλεκτρονική μουσική και ένα ζευγάρι καλά ηχεία monitor είναι πολύ εξυπηρετικά για τις δοκιμαστικές ηχογραφήσεις, πόσο μάλλον για μια μουσικό που υπήρξε από τους πρώτους στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν συνθετητή, τον αναλογικό CS60 της Yamaha. Βέβαια, αν και η Πλάτωνος υπήρξε πρωτοποριακή στις συνθέσεις και τις συνορχιστρώσεις της, ποτέ δεν παρασύρθηκε από την έπαρση της ψηφιακής εποχής. Τη θυμάμαι σε μια συνέντευξή μας του τέλους της δεκαετίας του 80. «Όταν τα κάνεις όλα με τον υπολογιστή, απατάσαι», είχε πει. «Νομίζεις ότι αγγίζεις την τελειότητα, ότι αγγίζεις τον Θεό. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί». Ήταν λίγο πριν τραγουδήσει με τη Δήμητρα Γαλάνη εκείνη την υπέροχη διφωνία στο Because των Beatles σε μια από τις ξεχωριστές βραδιές του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας. Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Χάρη στον πατέρα της που ήταν συνθέτης και πιανίστας, τα παιδικά χρόνια της ήταν γεμάτα από τα πιο διαφορετικά εκλεκτά ακούσματα, από Μπαχ και Μέντελσον που έμαθε να παίζει και η ίδια και μάλιστα δίχως παρτιτούρα, μέχρι ροκ και τζαζ, τη γοητεία των οποίων γνώρισε στη Βιέννη, όπου πήγε αργότερα να σπουδάσει στη Μουσική Ακαδημία. Το 1977 βρέθηκε στο δημιουργικό περιβάλλον του τρίτου προγράμματος του Μάνου Χαζηδάκη. Άρχισε να συνθέτει για τη Λιλιπούπολη και βρέθηκε ξανά στο στούντιο με την παιδική της φίλη, τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία, που είχε στα δυο της μαγουλά λιγάκι κρέμα φράουλα και βγάζε βόλτα με στη Ρόζα Ανατολία. τη στο τριάντα φιλί και σύννεφα από ροζ πουλιά φλαμίγκος της κελαϊδού σαν ρόζα ροδαλία. Αχ, ρόζα, ρόζα, ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Λέγαμε πριν για τους παλιούς δίσκους πλάι στους καινούριους. Άκουγα το Σαμποτάζ. Δεν μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι κυκλοφόρησε και το 81.
Το 81.
Δηλαδή ήταν τόσο μπροστά.
Ναι, ναι, ναι. Από την ήταν πολύ μπροστά.
Εποχή.
Αλλά ήμουν εγώ μπροστά.
Προφανώς, ναι.
Και η Μαριανίνα επίσης.
Ναι, ακριβώς.
Ήταν μπροστά.
Ο Χατζηδάκης θα είχε ενθουσιαστεί, φαντάζομαι.
Βέβαια.
Με τους δικούς σου δίσκους εκεί.
Ναι, ναι,
την
ναι,
εποχή.
Ναι.
Αλλά και ο δίσκος με τα δικά του τραγούδια που κάνατε. Με
ναι,
τον,
το 62
του Χατζηδάκη.
Το 62 στη Λύρα το κάναμε το 83. Ήταν πολύ καλός, το αγκάλιασε ο Χατζηδάκης.
Πιστεύεις ότι αν ζούσε σήμερα θα είχε το κύρος και την σημασία, το εκτόπισμα, ο λόγος του που είχε πάντα, ή
ναι,
η εποχή με αυτή την φτύνια που κυριαρχεί θα τον είχε βάλει στην άκρη?
Δεν το νομίζω. Ήταν τόσο καυστικός ο Χατζηδάκης και τόσο διαπεραστικός ο λόγος του,
που δεν θα επέτρεπε στην εποχή κάτι τέτοιο, μου φαίνεται.
Δεν θα το επέτρεπε. Έχουμε το Χατζηδάκη, ξέρεις, ήμουνα πολύ σεμνή, έτσι τρεπόμουνα λίγο. Δεν ήθελα και να γίνω κολλητή του Χατζηδάκη στο στυλ που γινόταν κάποιοι άλλοι και του λέγανε «Μάνο και Μάνο και Μάνο και ξαναμάνο». Δεν μου πήγαινε εμένα αυτό. Εγώ τον έλεγα «Κύριε Χατζηδάκη». «Μάνο» δεν τον είπα ποτέ.
«Κύριε Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλάνα και αχτένει στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύρα Αντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή».
Ο κύριε Αντώνης, από το άλμπουμ του 62 του Μάνου Χατζηδάκη, που ηχογράφησε η Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου.
«Στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε, μες στο όνειρό του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύριε Αντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή».
Οι κλασικές σπουδές και οι επιρροές, οι ηλεκτρονικοί πειραματισμοί, ο ηλεκτρισμός του ροκ εναλλάσσονται στα νεανικά τραγούδια της. Θυμάστε τη Λερναία Ήδρα του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη? Η Λένα συμμετείχε στα φωνητικά και έπαιζε κρουστά. ενώ κάποτε έπαιζε και πιάνο στο συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου στη Λίδρα, ρεσιτάλ με Μπετόβεν και Γκρίγκ, μελοποίηση του Καριωτάκη και του Εμπειρίκου, πλούτησαν τον ήχο και το ύφος της.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιά τη κουδύλη, μια ιαχή μακρισμένη, τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και με. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά. Καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη στ' ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Η Μαριάννη Νακρίεζη ενθάρρυνε την Πλάτωνος να γράψει δικούς της στίχους και έτσι δημιουργήθηκαν οι Μάσκες Ηλίου το 84. Ακολουθούν τον Γκάλοπ τον επόμενο χρόνο και τελεπιδόπτερα το 86. Αλλά η συνθέτης μελοποιεί και Τζιάννη Ροντάρη στην περίφημη Ήχο και τα Λάθη της, ένα άλμπουμ για παιδιά. Γράφει επίσης μια ηλεκτρονική όπερα για παιδιά, η ιδέα του τενόρου Άρη Χριστοφέλη. Ενορχιστρώνει για την πάντα ανήσυχη Δήμητρα Γαλάνη τραγούδια των Κουρτ Φάιλ, Νίνο Ρότα και άλλα πολλά. Αρχές της δεκαετίας του 90 είναι η εποχή που η Πλάτωνος αποσύρεται καλλιτεχνικά για να επιστρέψει 6 χρόνια μετά με τις Αναπνοές και την Τρίτη Πόρτα σε στίχους του Θόδωρου Ποάλα και ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη.
Το κρεβάτι κοντά στο παράθυρο να το βρίσκει ο ήλιος, το κορμί σου να φτύλος, τα φιλιά μου γαρμπής, να μας ψάχνει ο κόσμος σε γνωστούς και σε φίλους, να μην ξέρει κανείς. Έρωτας ήταν και πάει, δεν μ' αγαπάει καμιά ψυχή, κι όπως περνάει με τυρανάει τέτοια ζωή.
Τον Ιούλιο του 2008 Λένα Πλάτωνος κατανικά τους δαιμονές της και εμφανίζεται σε μια ιδιαίτερη συναυλία στο Ηρώδιο με τους πιστούς ερμηνευτές της. «Επανήλθα, είμαι ευτυχισμένη, επανήλθα», λέει συγκινημένη, απευθυνόμενη προς το κοινό που έχει γεμίσει το Ρωμαϊκό Θέατρο.
Το ταξίδι μας τάχτη επιζώντες σου δεις, και ρωτάει ο κόσμος τους γνωστούς και τους φίλους και δεν ξέρει κανείς. Ερώτας ήταν και πάει, δεν μ' αγαπάει καμιά ψυχή, κι όπως περνάει με τυρανάει τέτοια ζωή.
Αποσύρθηκες όντως για ένα διάστημα, αλλά όταν τα πράγματα πήγαν καλύτερα και επέστρεψες στο προσκήνιο το καλλιτεχνικό, συνάντησες μια καινούρια γενιά, αν όχι δύο γενιές, που σε περίμεναν με ενθουσιασμό.
Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά. Αυτό το ήξερα πάντα. Το ήξερα από τις Λιλιπούπολες τα τραγουδάκια. Μπορεί να μην το διατυμπάνησα, μπορεί να μην το έλεγα, αλλά το ήξερα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί που σε υποδέχτηκαν και παραμένουν θαυμαστές σου με ενθουσιασμό είναι νέες γενιές, 25άριδες, 30άριδες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έζησαν την δεκαετία του 80 όπως εμείς. Και υπάρχουν και ορισμένοι ερμηνευτές που είναι πάντα δίπλα σου, όπως η Σαβίνα Γιαννάτου. Και μάλιστα πρόσφατα διάβαζα ότι γνωριζόσασταν από το σχολείο, Πιτσιρίκες.
Από το σχολείο.
Η παλιότερη ανάμνησή σου μαζί της, σαν παιδιά.
Στο σχολικό.
Στο σχολικό.
Στο σχολικό, που ήταν μπροστά το Σαβινάκι, με κάτι μαλάκια μακριά ξανθά εκεί πέρα. Και εγώ ήμουν πίσω, στο πίσω κάθισμα. Εκεί είχαμε μερικά δύο χρόνια διαφορά. Εκείνη την εποχή φαινόταν πιο μεγάλη διαφορά μας, βέβαια. Ναι. Ήταν 7 χρονών και εγώ ήμουν μια κοπελίτσα, ξέρω εγώ. Ναι. Σχηματισμένη κάπως. Η Σαβίνα στο σχολείο μας στην Χοροδία ήταν μια πολύ καλή φωνή.
Και έτσι συναντηθήκατε στη Χοροδία.
Θα κινηθώ μονάχος να γίνει σκέψη ο βράχος που έχω στην καρδιά. Θα θυμηθώ εσένα που ζούσες λες για μένα, μα δε σε βλέπω πια. Να κοιμηθώ και να ξυπνήσω άλλος ζεστός, σαν πυρετός μεγάλος, σαν πυρετός, πάνω στο μέτωπο σου να σταθώ.
Να όμως άλλος ένας τακτικός της συνεργάτης, ο Βασιλικός, σε ένα ακόμα τραγούδι από τον καινούριο της δίσκο. Σαν πυρετός.
Θα κλείσω το ένα μάτι κι απ' το άλλο ας φεύγει κάτι, κάτι σαν μορφή. Σαν το δικό σου σώμα που το κοιτάζω ακόμα και ας μείνεις εκεί. Να κοιμηθώ και να ξυπνήσω άλλος, άλλος ζεστός, σαν πυρετός μεγάλος, σαν πυρετός, πάνω στο μέτωπο σου. Να κοιμηθώ και να ξυπνήσω άλλος, άλλος ζεστός, σαν πυρετός μεγάλος, σαν πυρετός, πάνω στο μέτωπο σου να σταθώ.
Επιστροφή στη συνέντευξη, επιστροφή στο ψηφιακό σήμερα. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή, μιλάς και στον καινούριο δίσκο και πάντα για την ανθρώπινη επικοινωνία, και σήμερα οδηγούμαστε να μάθουμε την ανθρώπινη επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
Εγώ πιστεύω ότι σαν τα ζωάκια που τους πάνε, ας πούμε, κάτι φυλακές, που είναι ουσιαστικά φυλακές, είναι κάτι που μοιάζει με παιχνιδάκι στην αρχή και τους το φοράνε και το... Και σου λέει να δω, ξέρω εγώ, μπες μέσα, τους φέρνουν και φαγητάκι και δεν ξέρω τι, κάτι για να τους κοροϊδέψουν λίγο. Έτσι τα κοινωνικά μέσα μας τα φορέσανε. Μας τα φορέσανε και μας τα φορέσανε και με κορδελάκια, με μπαλονάκια, με ημόη, με δάδε, με δίνα και ακόμα τα ημόη, ας πούμε, τα οποία δεν τα μπορώ καθόλου και δεν τα χρησιμοποιώ.
Επειδή μιλάμε για τις κοινωνικές αλλαγές, σκεπτόμουν ότι εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 80 αλλά και κατόπιν του 90 δεν ήσουν μόνο τολμηροί μουσικά, συνθετικά, στιχουργικά και όλα αυτά, αλλά θυμάμαι ένα τραγούδι του «Αν μ' αγαπάς, έλα να κάνουμε έρωτα». Ήταν το δικαίωμα σε μια γλώσσα σταράτη που ήταν τολμηρή για μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν απελευθερωθεί όσο σήμερα.
Όσο σήμερα και σήμερα τη σκοτώνω κιόλα. Και ένα άλλο τραγούδι, Φώτη μου, επίσης από το δίσκο που μη μου τους κύκλους τάρατε, το οποίο είναι πολύ δυνατός. Τον άπιαστο λέιζερ, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι. Και άλλο ένα, την υπεραγορά που είχε λογοκριθεί κιόλας.
Την υπεραγορά που είχε λογοκριθεί, που μιλούσε για τους κωδικούς.
Όπου σάρκαζες την κατανάλωση με όρους θρησκευτικής πίστης.
Ακριβώς.
Από το 2013 η μουσική της Πλάτωνος κυκλοφορεί στο εξωτερικό με εξαιρετικές κριτικές. Άλλωστε, εκτός από τραγούδια, έχει συνθέσει μουσική για το θέατρο, μουσική δωματίου, μουσική για τηλεοπτικές εκπομπές ακόμα, καθώς και για έκθεση ζωγραφικής. Οι συνθέσεις, οι ενορχιστρώσεις της υπήρξαν και παραμένουν πρωτοποριακές όχι μόνο για τους νέους της δεκαετίας του 80 αλλά και για αυτούς του 2000 και του 2020 που ανακάλυψαν τους παλιούς της δίσκους, το Σαμποτάζ, το Γκάλοπ, τις Μάσκες Ηλίου, χάρη στην μυστηριακή της χάρη, στους ρεαλιστικούς συχνά στίχους των τραγουδιών της που ακόμα και όταν δεν ήταν δική της αφομοίωναν στα παράξενα ηχητικά τοπία της, η Πλάτωνος έγινε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία μια ιέρια και για τα σημερινά αγόρια και κορίτσια. Μια φοιτήτρια μάλιστα, φοιτήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης, η Μαρίνα Παπαδάτου, έκανε το 2019 μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία για τον θεατρικό τροπισμό στο έργο της συνθέτηδας, μια εργασία που δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον. Η Πλάτωνος εξομολογείται πολλά νεανικά βιώματα που την επηρέασαν.
Ένα πρωί θα ξεκινήσω μόνη και μες στη διαδρομή μου θα σε βρω. Να είσαι καθισμένος στο μετρό και πάνω σου να στέκει όλη η πόλη. Η διαφορά δεν είναι που είσαι καθιστός και γύρω από σένα είναι οι άλλοι ορθημένοι. Η διαφορά είναι μάτια μου που είσαι χρωματιστός κι οι άλλοι όλοι ασπρόμαυροι μια στάση
περιμένουν. Ας την αποχαιρετήσουμε με μια ανάμνηση των παιδικών της χρόνων. Όλα ξεκινούν από ένα κοριτσάκι που σε προσχολική ηλικία περίπου 3 με 4 ετών, πριν ακόμα παρακολουθήσει θεατρική παράσταση, επινοεί ένα έργο στο οποίο έχει τον ρόλο μιας πριγκιποπούλας που αγαπά ένα πριγκιπόπουλο, γράφει η Μαρίνα Παπαδάτου.
Φέρω στα χείλη σου το δύσκολο. Που τα τοπία γύρω σου κοινή. Κι αφήνει ακίνητο αυτό το τρένο.
Αργότερα η Λένα θα ακολουθούσε τη μητέρα της στο θέατρο. Η παράσταση που της έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, μία με την νεαρή Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Κατερίνα. «Γύριζα στο σπίτι και παρίστανα τους ρόλους της», λέει η Πλάτωνος. «Άνοιγα την συρταρωτή πόρτα του σαλονιού και καθώς έπαιζα τους ρόλους, ο πατέρας μου συνόδευε στο πιάνο». Λάτρευε όμως και τον Έλβις, την Αργκής και την Σαρίτα Μοντιέλ και σήμερα αφηγείται. Θυμάμαι τη λαχτάρα, τη φούρια μου να πραγματοποιήσω αυτό που είχα φανταστεί. Σήμερα πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα επόμενα βήματα?
Τον εαυτό μου τον φαντάζομαι πιστό στην ενέργεια που μας οδηγεί προς τη φωτεινότητα και την εξαήλωση, ας πούμε.
Αγαπητή μου Λένα, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε σήμερα.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που
σε είδα μετά τόσο καιρό. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.